Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Թեհրանը տարածաշրջանում էսկալացիայի վտանգ է տեսնում, հայտարարում է Իրանի արտգործնախարար Սեյեդ Աբաս Արախչին, ինչով է պայմանավորված հայ-ռուսական շփումների ակտիվացումը, արդյոք դաշնակցից դժգոհ ու հիասթափված Երևանը փորձում է Մոսկվայի հետ հարաբերությունները վերականգնել։ Խորհրդարանը պատրաստվում է քննարկել վարչապետին հրապարակավ ընդդիմացած պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանին անձեռմխելիությունից զրկելու հարցը։ Առաջիկա եթերաժամին կպատմենք նաև Գյումրիում ժամարժամ թեժացող նախընտրական քարոզարշավի, Երևանում հաստապուն ծառերի օրեթոր անհետացման, Թուրքիայում չմարող բողոքի ալիքի, Գախնի Չաթում Թրամփի թիմի կողմից հութիներին հարվածները քննարկելու սկանդալի մասին, բայց մինչ այդ ծանոթացեք օրվա լրահոսին, ներկայացնում է Սուսան Բադալյանը։
Հայաստան-Ադրբեջան սահմանագծի երկայնքով երբեմն արձանագրվում են կրակոցներ, որոնք չեն թիրախավորում Հայաստանի տարածքը։ Քիչ առաջ այսպիսի հայտարարություն է տարածել Պաշտպանության նախարարությունը, ի պատասխան մամուլում տարածվող տեղեկությունների, որ գիշերային ժամերին Սյունիքի Խնածախ ու Խոզնավար գյուղերում պարբերաբար կրակոցների ձայներ են լսում։ Թեհրանը ողջունում է Երևանի ու Բաքվի միջև խաղաղության պայմանագրի շուրջ համաձայնությունը, հայտարարել է Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արախչին, նշելով, որ կողմերին խրախուսում են հնարավորինս արագ ստորագրել վերջնական փաստաթուղթը։ Արդյոք պայմանագրի ստորագրման քննարկումներ կան Բաքվի ու Երևանի միջև, Արարատ Միրզոյանն ասել է, այս պահին չկա ըմբռնում որտեղ և երբ պետք է ստորագրվի խաղաղության պայմանագիրը։ Իրանի ու Հայաստանի արտգործնախարարներն այս հայտարարություններն արել են Երևանում համատեղ Մամլոասուլիսում, այլ մանրամասներ կլսեք լուրերից հետո։ Թուրքիայի ընդդիմադիր ժողովրդահանրապետական կուսակցության առաջնորդ Օսկյու Ռոզերն այսօր այցելել է կալանավորված թիմակցին Ստամբուլի նախկին քաղաքապետ Էքրեմ Իմամոգլուին։ Սիլիվրի բանտում երկու ժամ տևած տեսակցությունից հետո Օզելը լրագրողներին ասել է, որ ամաչում է Թուրքիան կառավարողների փոխարեն իրավիճակի համար, որում գտնվում է երկիրը։ Ընդդիմադիր առաջնորդը հայտարարել է այսօր երեկոյան Ստամբուլի քաղաքապետարանի մոտ հավաքին անցկացնելու մանրամասները ծրագրում։ Սպիտակ տունն ու Կրեմլին ախորեին ավելի քան 12 ժամ տևած բանակցություններից հետո որևէ հայտարարություն չեն հրապարակել։ Բանակցային բովանդակությունը լայն հանրությանը չի հասնի, հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Նա պարզաբանել է, որ առայժմ երկու երկրները վերլուծում են արդյունքները։ Միջազգային լրատվամիջոցները հայտնում են, որ այսօր բանակցության են նստել նաև Վաշինգտոնն ու Կիևը։ Գիշերը իսրայելական հարվածների հետևանքով Գազայի հատվածում 23 մարդ է սպանվել, հայտնում են Պաղեստինի առողջապահության նախարարությունից։ Մահացածների թվում 3 երեխաներ են և նրանց ծնողները, նրանք Խան Յունիսում էին։ Իսրայելա-Պաղեստինյան ճակատում ռազմական գործողությունների վերսկսումից ի վեր մեկ շաբաթում Գազայում ավելի քան 730 մարդ է մահացել։ Հորդանանկետի արևմտյան ափին իսրայելցի վերաբնակիչները ծեծել են պաղեստինցի ռեժիսոր Համդան Բալալին, ապա ոստիկանությունը ձերբակալել է նրան։ Բալալն Օսկարի այս տարվա մրցանակաբաշխությունում վավերագրական լավագույն ֆիլմի մրցանակն ստացած ոչ մի այլ հող վավերագրության համահեղինակներից է։ Ֆիլմի մյուս հեղինակ Յուվալ Աբրահամն է տեղեկացրել այս մասին։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն 7-րդ անգամ երթմնակալության հանդիսավոր արարողությամբ շարունակել է պաշտոնավարումը Բելարուսի նախագահի աթոռին։ Նա Մինսկի անկախության պալատե հասել հատուկ Շարասյան ուղեկցությամբ։ Մինչև այսօրվա արարողությունը Լուկաշենկոն հասցրել էր հաստատել կառավարության նոր կազմը։ Թուրքիայի Շիշլի թաղամասում կրակոցներ են հնչել, այդ երկրի լրատվամիջոցները հայտնում են, որ միջադեպը տեղի է ունեցել Բյուկդերե փողոցում գտնվող հյուրանոցի ռեստորանում։ Երկու տղամարդ կրակ են բացել այդտեղ նստած մարդկանց ուղղությամբ։ Երեք հոգի հրազենային վնասվածքներով տեղափոխվել են հիվանդանոց, ծինված հարձակման հետևանքով վիրավորներից մեկն ադրբեջանցի է, հայտնում են Բաքվի լրատվականները։ Ոստիկանությունը փնտրում է կրակոցներ արձակած տղամարդկանց։ Եվ Չեխիայի Պոլիչկա քաղաքում արդյունաբերական համալիրի տարածքում պայթյուն է որոտացել, հայտնում է Չեխական ռադիոն։ Պատճառների մասին առայժմ ոչինչ հայտնի չէ, նախնական տվյալով մեկ հոգի է տուժել։ Հրշեջ ծառայության խոսնակն ասել է, որ համալիրի աշխատակիցները տարհանվել են։ Գործարանը, որտեղ պայթյուն է եղել, զբաղվում է խոշոր տրամաչափի զինամթերքի արտադրությամբ, նաև զինտեխնիկայի նորոգմամբ։ Սրանք էին ժամի վերջին լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Call Շնորհակալություն, Սուսան, շարունակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաներին դառնանք։ Առաջին պաշտոնական այցով Երևանում է Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արաղչին, ով հերթական անգամ հնչեցրել է Թեհրանի պաշտոնական դիրքորոշումը սահմանների փոփոխության անթույլատրելիության մասին։ Հայաստանցի պաշտոնակցի հետ հանդիպմանը քննարկվել է նաև հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագիրը, նա ողջունել է հարևանների միջև ձեռք բերված համաձայնությունը, միաժամանակ ահազանգել տարածաշրջանում էսկալացիայի վտանգի մասին։ Մինչ այդ Երևանը սպասում է ադրբեջանական կողմի արձագանքին փաստաթղթի ստորագրման տեղի ու ժամի շուրջ խորհրդակցություններ սկսելու վերաբերյալ փոխարենը Բաքուն պարբերաբար նախապայմաններն է հիշեցնում՝ լուծարել Մինսկի խումբը, փոխել մայր օրենքը։ Աստղիկ Բերևյանի ռեպորտաժը։
Իրանը տարածաշրջանում էսկալացիայի վտանգ է տեսնում։ Արտգործնախարարի պաշտոնում առաջին անգամ Երևան ժամանած Սեյեդ Աբաս Արաղչին այսօր հույս այտնեց, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը հնարավորինս շուտ կստորագրեն խաղաղության համաձայնագիրը։ Մի քանի անգամ կրկնեց Թեհրանի արդեն տարիներ շարունակ հնչող տեսակետը։ Իրանն աջակցում է տարածաշրջանի երկրների տարածքային ամբողջականությանը և դեմ է ցանկացած միջազգային սահմանի փոփոխության։ Խնդիրները պետք է լուծվեն տարածաշրջանում երկխոսությամբ, առանց ուժի կիրառման։
Գտնում ենք, որ Կովկասի խաղաղության և կայունության համար այդ համաձայնությունը շատ կարևոր է։ Այդ հարցը շատ կարևոր է նաև տնտեսական հարաբերությունների զարգացման համար։ Եվ հուսով ենք, որ այն խնդիրները, որոնք գոյություն ունեն, շուտով կլուծվեն և համաձայնագիրը կստորագրվի։ Էսկալացիայի վտանգը տարածաշրջանում գոյություն ունի և մենք հույս ունենք, որ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման դեպքում այդ վտանգները նվազագույնին կհասնեն և մենք ականատես կլինենք կայունությանը, որը բխում է բոլորի շահերից։
Սյունիքով Միջանցքի գաղափարից Ադրբեջանը չի հրաժարվում։ Հայաստանի իշխանության առաջարկած ապաշրջափակման տարբերակն ամիսներով անպատասխան է թողնում։ Հարցին, ինչ քայլերի կդիմի Իրանը, եթե Ադրբեջանը փորձի ռազմական ճանապարհով հարցը լուծել, իրանցի պաշտոնյան պատասխանեց՝ դրան դեմ են։ Կարծում է, Հայաստանի իշխանության առաջարկած խաղաղության Խաչմերուկը մեծ հնարավորություն կստեղծի Հայաստանի ու Իրանի հարաբերությունների զարգացման համար։
Մենք գտնում ենք, որ խնդիրները տարածաշրջանում պետք է լուծվեն երկխոսության և դիվանագիտության միջոցով, և դեմ ենք տարաձայնությունները լուծելու համար ցանկացած ռազմական քայլի։ Հաղորդակցությունների և տրանզիտային ուղիների բացումը ընդունելի է, բայց դրանք պետք է լինեն երկրների ինքնիշխանության ներքո, պետք է հարգվեն երկրների տարածքային ամբողջականությունը և ազգային օրենքները։ Իրանը միանգամայն կողմ է, որ տարածաշրջանի երկրները գործեն հաղորդակցության և տրանզիտային ուղիները, բայց ինչպես նշեցի, միջազգայինորեն ճանաչված սահմանների հարգման և երկրների ազգային ինքնիշխանության շրջանակներում, բացի սրանից, որևէ այլ ուղի ընդունելի չէ։
Ինչպես և Իրանի, այնպես էլ Հայաստանի համար, մեր պետությունների միջև սահմանի անկախտելությունը ունի կենսական նշանակություն։
Հայաստանի արտգործնախարարն ասաց, այս պահին չկա ամբռնում, որտեղ և երբ պետք է ստորագրվի խաղաղության պայմանագիրը։ Տեքստի շուրջ բանակցությունների ավարտի մասին հայտարարած Բաքուն անմիջապես էլ պայմաններ դրեց դրա ստորագրման համար։ Ինչպես ձևակերպեցին, Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջներ պարունակող Հայաստանի սահմանադրության փոփոխություն տարիներով Ղարաբաղյան խնդրով զբաղված Մինսկի խմբի լուծարում։ Վերջինին Երևանը դեմ չէ։ Իշխանությունը և պնդում է սահմանադրության փոփոխությունը ներքին հարց է, Բաքվի պահանջը չի կատարում և հայտարարում է, որ նոր սահմանադրությունը չպետք է վտանգի խաղաղության պայմանագիրը։ Արարատ Միրզոյանը այսօր կրկնեց, Երևանը պատրաստ է հնարավորինս արագ դնել իր ստորագրությունը պայմանագրի տակ, հայտարարություն, որ հայկական կողմը անցած 12 օրերին բազմից է արել։ Բաքվից սակայն լուր են, զուգահեռ Հայաստանին մեղադրում էին իր դիրքերի ուղղությամբ կրակելու մեջ։ Երևանը այս պնդումները կեղծ է որակել։ Ադրբեջանի հետ եղել են արդեն խորհրդակցություններ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման ժամկետների մասով։ Կա համաձայնություն, երբ կստորագրվի, թե Բաքուն չի հրաժարվում նախապայմաններից և այդ դեպքում ինչ է անելու Երևանը, Ազատությունը հարցրեց Միրզոյանին։
Այս պահին մենք նույն պատրաստակամությունը պաշտոնական Բաքվից չենք լսել։ Իրավացիորեն նշեցիք, որ խաղաղության համաձայնագրի տեքստի համաձայնեցմանը զուգահեռ և դրանից հետո արդեն նորից Ադրբեջանը որոշակի այլ նախապայմաններ է տեսնում, պատկերացնում մինչև զուգահեռ կամ հետո խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումից։ Ինչ պետք է անենք, հարցնենք, պետք է շարունակենք աշխատել, բանակցել և գտնել փոխադարձ ընդունելի լուծումներ, արժանապատիվ լուծումներ և երկարատև խաղաղություն ապահովող լուծումներ, այլընտրանք ուղղակի չկա։
Իրանի արտգործնախարարն այսօր հայտարարեց, որ Թեհրանը դեռ չի արձագանքել ԱՄՆ նախագահի նամակին, բայց պատասխանը պատրաստման փուլում է և կուղարկվի։ Այս ամիս Դոնալդ Տրամփը Թեհրանին 2 ամիս տվեց որոշելու՝ նոր բանակցությունների մեջ կմտնի, թե կբախվի ավելի խիստ պատժամիջոցների։ Ազատությունը հետաքրքրվեց, Իրանը պատրաստ է Միացյալ Նահանգների հետ միջուկային համաձայնագրի շուրջ բանակցություններ սկսել։
Ամերիկայի հետ բանակցություններում մեր դիրքորոշումը հստակ է։ Մենք ճնշումների ու ռազմական սպառնալիքների, տնտեսական պատժամիջոցների խստացման պայմաններում Ամերիկայի հետ չենք ունենա ուղիղ բանակցություն, բայց Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը միշտ պատրաստ է իր խաղաղ միջուկային ծրագրի շուրջ թափանցիկություն ստեղծելու համար բանակցել։ Հենց հիմա էլ մենք եվրոպական 3 և շահագրգիռ մյուս երկրների հետ ունենք բանակցություններ, և ընդհանուր առմամբ մեր միջուկային ծրագրի հարցով մենք երբեք չենք լքել և չենք լքի բանակցությունների սեղանը։
Երևանում այսօր նաև տեղի ունեցավ Իրանի արտգործնախարարի բանակցության ուժը գրքի հայերեն թարգմանության շնորհանդեսը, որի նախաբանը պարզվեց գրել է Արարատ Միրզոյանը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրեր շարունակ մամուլի համար պնդումները մեկնաբանելուց հրաժարվող Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունն ի վերջո այսօր խոստովանեց. Սահմանագծի երկայնքով երբեմն արձանագրվում են կրակոցներ, որոնք չեն թիրախավորում Հայաստանի տարածքը, հայտարարել է պաշտպանության նախարարությունը։ Մինչ այդ մամուլը գրել էր գիշերային ժամերին Սյունիքի, Խնածախ ու Խոզնավար գյուղերում պարբերաբար լսվող կրակոցների մասին։ Պաշտպանական գերատեսչությունը երկտող հաղորդագրությունը ստիպված եղավ հրապարակել արդեն լրատվամիջոցներում հայտնված տեսանյութերից հետո։ Քիչ առաջ փորձել են կապ հաստատել սահմանամերձ գյուղերի հետ, վարչական ղեկավարները իմ գործընկերների զանգերին չեն պատասխանում, բնակիչներից շատերն էլ խուսափում են խոսել մեր հարցերին։ Քիչ առաջ այդուհանդերձ պատասխանել է տեղ գյուղի բնակիչ Ռոման Գրիգորյանը, լսենք։
Ժամը գիշերը 10-ին են կրակը, 2-ին, 1-ը 4-ին։
Վերջին օրերին, Ռոման։
Հա, այս օրերին երեկել, մինչ օրն է, հեսա մի 3 օր։ Երեկ դաշտում վարանելուց, դաշտային գործեր էլ էս վարեն կորանը, այդտեղ վարանելուց ես հանձապ ես մեր վրա էլ է։
Անգամ գյուղացիների ուղղությամբ հա կրակոցները։
Ահա որ դիտակ ասեն, թե ինչ պիտի ինի գտեն չեք։
Ինտենսիվ է։
Հա, ասենք կա ժամը 10-ին մի 10 րոպե կրակեն, մեկ է ժամը 2-ին մի 10 րոպե կրակեն, ժամը գիշերվա 4-ին։
Ռոման ջան, ասացիք, որ գյուղացիների ուղությամբ են գրակում, գյուղատնտեսական աշխատանքները դրա համար դադարեցվել են, թե չէ։
Անձամբ իմ մասին խոսքը, ես դաշտում գյուղատնտեսական գործեր անելուց երեկ 2 անգամ կրակել եմ մեզը։
Դադարեցրել եք աշխատանքները դրա պատճառով։
Աշխատանքները չենք մի ժամով, 2 ժամով դադարեցրել ենք, նորից սկսել ենք, էլի նորմար ենք դրել կողը, ընդեմ որ ես աշխատել եմ կողից մեկը ուշադիր մնացել, էլի որ էլի կրակեն։
Իսկ տեղեկություն ունեք մենակ տեղում ա, թե հարևան գյուղերում էլ նման ակտիվություն կա։
Մենակ տեղ։
Հարգելի ունկնդիրներ, իմ գործընկերները հետևում են իրավիճակին և նոր տեղեկություններ ունենալու դեպքում անպայման կհաղորդենք, շարունակում ենք թողարկումը։ Սեփական լարվածությունից փոխադարձ մեղադրանքներից հետո Երևանը փորձում է վերականգնել հարաբերությունները Մոսկվայի հետ։ Նախաորդվեց, որ վարչապետ Փաշինյանը կմասնակցի մայիսի 9-ի Մոսկովյա միջոցառումներին, ապա երկու երկրների դիվանագիտական գերատեսչությունները երկարատև դադարից հետո քաղաքական խորհրդակցություններ անցկացրին։ Արտգործնախարար Միրզոյանն ու Լավրովն էլ 3 օրվա ընթացքում 2 հեռախոսազրույց ունեցան։ Հայկական կողմի հրետորաբանությունն այն աստիճան է մեղմել, որ Ռուսաստանի ամենածանր հանցանքներում մեղադրող հայաստանցի պաշտոնյան այսօր իր նախկին հայտարարություններն էր փորձում խմբագրել, ինչով է պայմանավորված հայ-ռուսական շփումների ակտիվացումն ու դաշնակցից հիասթափված Երևանի դիրքորոշման փոփոխությունը։ Շուղի Գաստյանին լսենք։
Երևանը չի քննարկում ՀԱՊԿ-ում համագործակցությունը վերականգնելու հարցը։ Ազգային ժողովի նախագահը չի կարծում, թե ռազմաքաղաքական այդ դաշինքին անդամակցությունը դեֆակտո սառեցրած Հայաստանը որոշումը կվերանայի։
ՀԱՊԿ-ը պետք է միատ վերանայի, Իրան հասկանա ինքը գոյություն ունի, թե գոյություն չունի, և հայտարարի, եթե ինքը գոյություն ունի, ապա որտեղ այդ սահմանը, եթե այդ սահմանը գոյություն ինքը հայտարարում, ապա ինքը ինչ պետք է անի և ինչ չի արել, եւ ինչ է արձանագրում։
Ռազմաքաղաքական այդ դաշինքի անդամ Հայաստանում համարում են, որ ՀԱՊԿ-ը ոչ միայն ձախողել է անվտանգային պարտավորությունները, այլ նաեւ սպառնալիք է երկրի անվտանգությանը։
Вы поставили перед нами два вопроса.
2022-ի ադրբեջանական հարձակումից հետո հայկական կողմը կառույցից ոչ միայն ռազմական աջակցություն չստացավ, այլ նաեւ Բաքվի գործողություններին մինչ օրս չի տրվել քաղաքական գնահատական։
Вы что, не знаете нашу позицию?
Ալեն Սիմոնյանն այսօր հերքեց մամուլի պնդումները, թե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանձնարարել է բոլոր գերատեսչություններին վերականգնել ռուս գործընկերների հետ կապերը։
Դա իրականությունը չի համապատասխանում։
Խորհրդարանական ընդդիմության տպավորությամբ, սակայն, վարչապետ Փաշինյանն ու թիմակիցները փորձում են Ռուսաստանի հետ վատթարացած հարաբերությունները վերականգնել։
Դա անցած ոչ են կարողանալ ինչ-որ լարվածության մասին խոսել եւ լարվածություն պահել։ Կա հարց, կա պատասխան, չկա պատասխան, կա մեր կողմից հարցադրում։ Այսինքն ըստ իրավիճակի։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Ագնես Ախամոյանի կարծիքով Միացյալ Նահանգների վարչակազմի փոփոխությունից հետո իշխանությունը Փաշինյանի գլխավորությամբ քաղաքական հովանավորների փնտրտուքի մեջ է։
Ակնհայտ է վերջին 10-15 օրերի անգամ քաղաքական լրահոսից ակնհայտ է, որ շփումները ավելի ինտենսիվացել են։
Հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցումից հետո վարչապետ Փաշինյանը զանգահարեց Ռուսաստանի նախագահին, որպեսի Պուտինին պատմի Ադրբեջանի հետ բանակցությունների ավարտի մասին։ Երկու երկրների ղեկավարների զրույցից մեկ շաբաթ էլ չանցած Մոսկվայում Հայաստանի եւ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունները քաղաքական խորհրդակցություններ անցկացրին։ Երեք օրում երկու հեռախոսազրույց էլ ունեցան արտգործնախարարներ Սերգեյ Լավրովն ու Արարատ Միրզոյանը։ Պատգամավոր Ագնես Ախամոյանը նաև այս ակտիվ շփումները հաշվի առնելով է պնդում. Հայաստանի իշխանությունը փորձում է մեղմել Ռուսաստանի հետ լարվածությունը։
Անակնկալ չի, զարմանալ պետք չի, մայիսի 9-ին նաև Նիկոլ Փաշինյանը մեկնելու է Մոսկվա, ակնհայտ է, որ հիմա պետք է գնան եւ մեղանչողի հայացքով, հավանաբար նաեւ ակնարկելով, համոզելով, որ ռուս գործընկերները սխալ են իրենց հասկացել, բոլոր այդ հայտարարությունները այլ կերպ են մեկնաբանվել եւ իրենք ուզում են շատ ջերմացնել հայ-ռուսական հարաբերությունները։
Ազգային ժողովի նախագահն այսօր շեշտեց, թե հայ-ռուսական հարաբերություններում առկա հարցերին դեռ պատասխաններ չեն տրվել։ Խնդիրներից խոսել են նախկինում, այժմ էլ կշարունակեն խոսել, նշեց Ալեն Սիմոնյանը։ Իսկ արտաքին քաղաքական վեկտոր փոխելու մասին պնդումները, ասաց, իրականությանը չեն համապատասխանում։
Կա մի իրականություն, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իր անկախությունը եւ ինքնիշխանությունը պաշտպանում է, երբ որ իրեն խափում են, քցում են, դա արձանագրում է եւ բարձր ասում է, երբ որ մի բանի հետ համաձայն չի, դրա մասին ասում է, երբ որ ինչ-որ կառույցի վերաբերյալ իր գնահատականն է ունենում, դա ասում է։ Եվ դա չի նշանակում, մենք երբևիցե չենք հայտարել, որ որևիցե աշխարհի երկրի հետ խզում ենք, պետք է խզենք մեր հարաբերությունները, եւ նույնը վերաբերում է ռուսական։
Ոչ միայն հայ-ռուսական հարաբերություններում, այլ առհասարակ արտաքին քաղաքական բոլոր հարցերում ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանի գնահատմամբ, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի օրակարգը մեկն է՝ համագործակցել այն ուժի կամ ուժերի հետ, որոնք կապահովեն իշխանության վերարտադրությունը։
Այն ուժը կապ չունի, թե երկրագնդի վրա որ երկիրն է, այդ երկիրը Հայաստանին ոնց է վերաբերվում, այդ երկիրը Հայաստանի հետ ինչ է ուզում անել։ Այն միջազգային ուժը, որը կապահովի իր վերարտադրությունը, իր իշխանության մնալը, նրա հետ ինքը պատրաստ է մի այլ կարգի բարիդրացիական հարաբերություններ պահպանել։ Այնպես որ այո, ոչ մի բան չի փոխվել, Փաշինյանը շարունակում է տեր մանգալ։
Говорит и показывает Москва.
Անցած տարի Փաշինյանը չէր մասնակցել Մոսկվայում մայիսի 9-ի տոնակատարություններին։ Այս տարի ըստ Կրեմլի Հայաստանի վարչապետն ընդունել է Պուտինի հրավերը եւ կմեկնի Մոսկվա։
Ձեր
քաղաքական թեմաներին անդրադառնանք, խորհրդարանը պատրաստվում է քննարկել պատգամավորներ Հովիկ Ղազարյանի եւ Տարոն Մարգարյանին անձեռնմխելիությունից զրկելու հարցը։ Ղազարյանը, որը հրապարակավ մերժել է մանդատից հրաժարվելու վարչապետ Փաշինյանի հորդորը եւ սկանդալներով վտարվել իշխող կուսակցությունից, հաշարակերության մեջ է կասկածվում։ Նախկին քաղաքական ապնդում է, որ իշխանությունն իրենից վրեժել լուծում կուսակցապետին չի ենթարկվելու համար։ Հանրապետական նախկին քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանն էլ մանկապարտեզների ու դպրոցների տարածքներ հյուրացնելու գործով է անցնում, իրեն համարում է քաղհալածյալ։ Գանես Արիբեկյանն է հաղորդում։
Ձեր չի հետաքրում են հարցը, թե ինչ ճնշումներ եմ ես ենթարկվել ուժային կարուսների կողմից եւ դիմակայել եմ այդ ճնշումների, դա չի հետաքրում։
Իշխող թիմի նախկին պատգամավոր Հովիկ Ղազարյանը հայտարարում է, մինչև գլխավոր դատախազի միջնորդությունը իշխանությունից իր առաջ պայման են դրել, եթե մանդատավայր դնի քրեական գործերը կփակեն, նաև ուժային կառույցներից են իրեն ճնշել։
Իշխանությունից է եղել։
Այո,
ումից։
Չեմ ասում։
Թե ով է առաջարկելու ուժային որ կառույցից են իրեն ճնշել, Ղազարյանն անուններ չի նշում։ Խորհրդարանի վաղվա նիստում գլխավոր դատախազը Հովիկ Ղազարյանին ու ընդդիմադիր պատիվունեմ խմբակցության պատգամավոր Տարոն Մարգարյանին անձեռնմխելիությունից զրկելու միջնորդություն կներկայացնի։ Ղազարյանին առնչվող քրեական գործով կասկածներ կան, որ նա խոշոր չափի կաշառքի դիմաց խոստացել է կազմակերպել մանր եղջերավորների արտահանումը Արաբական Միացյալ Էմիրություններ առանց կարանտինի։
Դատախազի միջնորդությունը ես խորհրդավոր բան կա։ Պարոն Ղազարյանի բաները անարժանահավատ են, որովհետև Աշոտի, Ղազարյան Հովիկի և Սլավիկ Պողոսյանի հեռախոսները գտնվել են նույն ալիհավաքի տակը, հետո 10 մետրի վրա կրող մեքենայից նստած էր, ես ինչ կապունեմ դա։
Ըստ քրեական գործի քաղաքացիներ Սլավի Կարապետյանն ու Աշոտի Կամավոսյանը հանդիպել են իշխանական պատգամավոր Ղազարյանին ու առաջարկել 200-ից $300,000 այդ գործը կազմակերպելու համար։ Ղազարյանն էլ համաձայնել է։ Պատգամավորը չի հերքում, որ այդ հարցով իր հետ խոսել են, բայց պնդում է, թե մերժել է։ Մեկ այլ գործով էլ ցուցմունք կա, որ կառուցապատման թույլտվության միջնորդության դիմաց $23,000 է ստացել։ Պատգամավորը վստահեցնում է, թե այդ նույն մարդուն $8,000 պարտք է եղել ու վերադարձրել է։
Ինքը ստրավին ծավես է $25,000, նրանին ծավես է $20,000, նրանին ծավես է $10,000, և այդ բոլոր փողերի, բոլոր յուրաքանչյուրին ասում է, որ այդ գումարը տվել է Ղազարյան Հովիկին իր գործ անելու համար, բայց չի արել, փողը չի տալիս։
Մանր եղջերավորների գործը հարուցվել էր դեռ 1 տարի առաջ, բայց Ղազարյանն ասում է, քննության տեմպը արագացել է, երբ մերժեց Փաշինյանին ու մանդատը վայր չդրեց։ Հիմա նա քննադատում է Նիկոլ Փաշինյանին։
Ես գտնում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը սպառել է իրան քաղաքականապես, ֆիզիկապես, հոգեպես, բարոյապես։
Կարծում եմ, որ անձեռնմխելիությունից զրկելու մեղադրանք առաջադրելու գործընթացը քաղաքական ճնշում է ու չի բացառում, որ իրեն կկալանավորեն։
Ես կաշխատեմ ես խելոք բահեմ, ասենք բաները շրջանակներին, բայց դե ես կարծում եմ դա բավարար չի լինի, կարող եմ այո, կարող եմ միջորդությունը տամ։
Ինչ նկատի ունեք խելոք բահել ասելով
բանը։ Ասենք ոչ չփախնեմ, ցանկացած բանի ժամանակ ներկայանամ, ինչ ուզում եմ հաստատքներ ներկայացնեմ, քնիչներին չխանգարեմ, չխոչեմ, դոտեմ, բայց դա մենք մեմնա բավարար չին, եւ կազմում այո, քաղաքի միջնորդություն կտա։
Եվ այո, ժողովրդավարության բաստիոնը պետք է գտնի լծակներ, քաղաքական, բարոյական եւ այլ լծակներ նման կարմիր գծեր հատած պատգամավորին, ժողովրդի կողմից տված մանդատից զրկելու համար։
Իսկ նախկին թիմակիցները ինչ որոշում ունեն, կողմ թե դեմ կքվյարկեն Ղազարյանին մանդատից զրկելու հարցին։ Ազգային ժողովի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը փակագծեր չբացեց այսօր։
Երբ որ դատախազը կգա, կներկայացնի, երեք մեր մոտ տենց թեթև քննարկում ա եղել, տենց չատային մակարդակում, հա, իրար մեջ գրվելով, ով տեսել ա, ով ծանոթացել ա, խմբակցությունը կքննարկի եւ իր կարծիքը կարծի։
Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի կուսակից Երևանի նախկին քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին առնչվող քրեական գործն էլ վերաբերում է Երևանում մանկապարտեզների ու դպրոցների տարածքների ապօրինի օտարման դեպքերին։ Տարոն Մարգարյանը հայտարարել է, թե սա իր նկատմամբ քաղաքական հետապնդում է։ Նա վաղվա նիստին չի մասնակցելու և հորդորել է ընդդիմադիր գործընկերներն էլ չգնան։ Պատիվ ունեմ, Հայաստան խմբակցությունները չեն լինի Տարոն Մարգարյանի հարցով քննարկմանը։ Հովիկ Ղազարյանի քննարկմանը Հայաստան խմբակցությունը կմասնակցի, Ղազարյանն էլ ներկա կլինի, ելույթ էլ կունենա։ Գարնես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում իշխանական հավակնություններ ունեցող ամերիկաբնակ Վարդան Ղուկասյանի աջակիցներն էլ այսօր հավաքվել էին Միացյալ Նահանգների դեսպանատան մոտ։ Հայ հոյախառն ուղիղ եթերներով հայտնի դոկի առաջնորդը, հիշեցնենք, ավելի քան մեկ ամիս ամերիկյան բանտում է։ Նա ոչ միայն միգրացիոն գործով է անցնում, այլև Հայաստանին արտահանձնելու Երևանից ստացված միջնորդություն կա։ Ղուկասյանի տասնյակ աջակիցներ ՀՄՆ դիվանագիտական ներկայացուցչությունից պահանջում էին չարտահանձնել նրան, հակառակ դեպքում կարծում են Ղուկասյանին դաժան ճակատագիր է սպասվում հայրենիքում, որտեղ նա մի շարք ծանր հանցանքներում է մեղադրվում։ Ռոբերտ Զարգարյանն է շարունակում։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի ու Դոկ Մականոնով հայտնի նախկին ռազմական ոստիկան Վարդան Ղուկասյանի մեծ դիմանկարներով ցույց Երևանում ԱՄՆ դեսպանատան դիմաց։ Օվկիանոսից այն կողմ կալանավորված Ղուկասյանի աջակիցները նրա նկատմամբ արդար դատաքննություն են պահանջում։ Ղուկասյանի աջակիցները պնդում են, Հայաստանի իշխանությունները նրա նկատմամբ քաղաքական հետապնդում են իրականացնում, ուն գծում, եթե ամերիկյան դատարանը որոշի նրան Հայաստան արտահանձնել, նա կարող է անգամ կյանքը կորցնել։
Ես չեմ ուզում, որ իրեն արտահանձնեն Հայաստանին, որովհետև իր կյանքին վտանգ է սպառնում։ Այ հենց դրա համար, ու ես միշտ էլ իրան լսել եմ, ճիշտ է իր հայանքները բանը դնենք մի կողմ, բայց այն, որ ինքը ազնիվա, դա միանշանակ։
Վարդանը մեզ պետք է գոնե Ամերիկայում, Ամերիկայից մեզ կառավարի, մեր աշկերը բացի, քանց բերեն այստեղ, ես չգիտեմ Վարդանի հետ ինչ կլինի։ Եթե Վարդանի հետ եղավ մի պատման, բոլորիս հետ է լինում։
Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը օրերս հակադարձելով Ղուկասյանի աջակիցների պնդումներին վստահեցրել էր, Հայաստանում որևէ մեկի կյանքին վտանգ չի սպառնում, անգամ եթե այդ մեկը հայհոյում է իշխանություններին։
Հայն չերքիչ մարդը հայհոյում։
ԱՄՆ-ի մաքսային և միգրացիայի վարչության համաձայն Վարդան Ղուկասյանը ձերբակալվել է Փետրվարի 20-ին միգրացիոն գործընթացի շրջանակներում։ Ըստ ամերիկյան կողմի, Ղուկասյանը դեռևս 2022-ի փետրվարի 19-ին մուտք է գործել Միացյալ Նահանգներ, սակայն նախատեսված ժամկետում չի լքել երկիրը։ Ամերիկյան դատարանը նաև պետք է քննի նրան արտահանձնելու Հայաստանի գլխավոր դատախազության 2023-ին ներկայացված միջնորդությունը։ ԴՕԿ կուսակցության ղեկավարը Հայաստանում մեղադրվում է խարդախության, շորտման, սպառնալիքի, բռնության հրապարակային կոչերի համար։ Նա մեղադրանքը չի ընդունում։ Լաս Վեգասի դատարան նորերս մերժել էր Ղուկասյանին ազատ արձակելու պաշտպանական կողմի միջնորդությունը։ Նախկին ռազմական ոստիկանը ճաղերի հետևում է արդեն ավելի քան 30 օր։
Հակակրելս հարգելի ժողովուրդ, նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլորից, ովքեր որ շարունակում են ինձ աջակցել։
Վարդան Ղուկասյան նորերս կալանավայրից դիմեց իր աջակիցներին ու իր շուրջ ստեղծված իրավիճակը համեմատեց Թուրքիայում ծավալվող իրադարձությունների հետ, որտեղ նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի գլխավոր մրցակից Ստամբուլի քաղաքապետ Էքրեմ Իմամոգլուի ձերբակալությունից հետո զանգվածային բողոքի ցույցեր են սկսվել։
Մեկ մարդու նման հավաքվում ենք Հայաստանում, Երևանում, ԱՄՆ դեսպանատան առաջ պահանջում ԱՄՆ կառավարությունից օբյեկտիվ, նույնիսկ եմ կրկն, օբյեկտիվ քննություն Վարդան Ղուկասյանի գործով։
Հետևելով հորդորին, նրա աջակիցները այսօր ԱՄՆ դեսպանատան հարակից տարածք էին եկել։
Մենք իր աջակիցներով Վարդանի հետ ենք ու պատրաստ ենք ամեն ինչ անենք, որ մեր կուսակցության ղեկավարը մեր կողքին լի։
Մենք հարգում ենք Ամերիկայի օրենքները ու վստահ ենք, որ Ամերիկայի արդարադատությունը օբյեկտիվորեն կմոտենա այս հարցին և քննություն կանցկացնի ճշտորեն, ու մենք չենք կասկածում Ամերիկայի արդարադատությանը։
Մենք չենք ասում հենց այս պահին ազատ արձակել, ոչ, մենք պահանջում ենք արդար դատավարություն, մենք բոլորս, և մենք շատ ենք, ոչ միայն այսքան հավաքվածները, ռայոններից, գյուղերից և բոլոր տեղերից, մենք շատ ենք, հավատացեք։
Նախկին ռազմական ոստիկանի առաջնորդած ԴՕԿ կուսակցության նախագահ Անուշ Խուդավերդյանը պնդում է, Ղուկասյանին առաջադրված մեղադրանքը կեղծ է։ Վարդան Ղուկասյանի հայաստանյան փաստաբանի փոխանցմամբ հաջորդ նիստը կկայանա ապրիլին։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմա պաշտպանների մասին։ Իշխանությունը պոպուլիզմ է համարում ընդդիմադիր Հայաստան խմբվածության նորաձևական նախաձեռնությունը նվազագույն կենսաթոշակի չափը բարձրացնելու մասին։ Մի խոստում, որը կառավարությունն էր հնչեցրել, բայց այդպես էլ չի արել, և արդյունքում այժմ կենսաթոշակը բավարարում է ճիշտ այնքան, որ ինչպես պաշտոնական տվյալներն են փաստում, տարեցը սովից չմահանա։ 2026-ին սպասվող ընտրություններից առաջ կենսաթոշակների հետ կապված իշխանությունները սեփական պլաններն ունեն, Արտակուլյանն է ներկայացնում։
Հայաստան խմբակցությունն առաջարկում է բարձրացնել նվազագույն կենսաթոշակն ու միջին աշխատանքային կենսաթոշակը։ Ազգային ժողովի քննարկմանը ներկայացված օրինագծով նախատեսվում է նվազագույն կենսաթոշակը դարձնել այնքան, որ պակաս չլինի պարենային զամբյուղի, իսկ միջին աշխատանքային կենսաթոշակը սպառողական զամբյուղի ամսական արժեքից։ Առաջարկը ներկայացնելիս Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանը շեշտեց, նման փոփոխություն հենց գործող կառավարությունն է ստանձնել 2021-2026 թվականների ծրագրում։
Այս փոփոխության նպատակը հրապարակային իշխող ուժին բերել հանրությանը պատասխան տալու դաշտ։ Դուք տեր եք ձեր խոստմանը առնվազն կոնես մասով, թե ոչ, և եթե այո, ապա այս օրենքը պետք է ընդունվի և երաշխավորի, որպեսզի 2026 թվականի հունվարի 1-ից այս չապերը դառնան անփոփոխելի։
Հայաստանում շուրջ 600,000 կենսաթոշակ առու կա, այս փոփոխությունն ըստ Արծվիկ Մինասյանի 494,000-ին է վերաբերելու։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագրում անտեղի են համարում օրինագիծը, վստահեցնելով կառավարությունն իր ստանձնած խոստումները իրականություն է դարձնելու։
Օրենքում ամրագրելու անհրաժեշտություն ըստ էության չկա, որովհետև ընտրանքային իշխող քաղաքական թիմին ծրագրից վերցնել սոցիալական բլոկի 1 հանձնարարություն եւ դարձնել դրան տալ օրենքի ուժ, կարծում եմ դա արդար չէ նաեւ մյուս մեր հանձնարարությունների նկատմամբ, որտեղ սոցիալական քաղաքականության ոլորտում պետությունը ունի նաեւ մարդկային կապիտալի զարգացման բաժնում ունի նաև այլ հանձնարարություններ։
Քաղաքացիական պայմանագրի Ցերիկնաս Տիգրանյանը շեշտեց, թե այս պահին արդեն նվազագույն կենսաթոշակը 36,000 դրամ է, 3,000 դրամով ավելի պարենային զամբյուղի արժեքից։ Միջին աշխատանքային կենսաթոշակը մոտ 51,000 դրամ է, ավելի քան 10,000-ով պակաս սպառողական զամբյուղի արժեքից։ Ընդդիմությունը հիշեցրեց, որ առողջապահության նախարարության հաշվարկով մինչդեռ պարենային զամբյուղի արժեքն ավելի բարձր է, գրեթե 41,000 դրամ, սպառողական զամբյուղի արժեքը նույնպես այն 76,000 դրամ է։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Թադևոս Ավետիսյանի խոսքով.
Մեր թիրախը, նաև կարծում եմ օբյեկտիվորեն, նաև կառավարության թիրախը պետք է լինի այն թիրախը, որը ընդունված է միջազգային պրակտիկայում, այսինքն առողջապահության նախարարության նորմատիվների հիման վրա, իսկ այդ թվերը էապես իրարից տարբեր են։ 75,000-ից ավելա նվազագույն սպառողական զամբյուղի արժեքը 61,000 և 33,000 դրամից նաև էապես ժամանակը չի երիկում ավելա նաև պարենային զամբյուղի արժեքը։
Նշեցի համաշխարհային բանկի մեթոդաբանությունը և մնացած տվյալները հնչեցրեցի հիմք ընդունելով վիճակագրական կոմիտեի պաշտոնական տվյալները։ Ձեր նշած դեպքում այո, մեթոդաբանությունը այլ է, բայց ես չեմ ասում, դուք էլ մանիպուլացնում եք առողջապահության, ուրեմն բլոկով եք հաշվարկը անում։ Ես հնչեցրեցի այս ժամանակահատվածում արժեքները պարենային և սպառողական զամբյուղների և մեր գոյություն ունեցող այս պահի դրությամբ նվազագույն կենսաթոշակի չափը և միջին աշխատանքային կենսաթոշակի չափը։
Դիմադիրները թերահավատ են, թե կառավարությունն իրականություն կդարձնի իր խոստումները, ասում են, թե հենց այդ պատճառով են նման առաջարկ ներկայացրել։ Պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը մի քանի օրինակ բերեց, հիշեցնելով իշխանությունները 2021 թվականի նախընտրական ծրագրում Հադրութի ու Շուշիի դեօկուպացիային խոստանում։
Ասում ենք օրենքով պարտադրենք կառավարությանը թոշակառուներին այսքան գումար վճարել, ասում են դե ծրագրում գրած է։ Ծրագրը չկատարողականի չկատարելու դեպքում ի՞նչ ա լինելու։ Գնալու եք, ասում եք, մենք ես ենք խոստացել, խաղաղություն ենք խոստացել, դե համար հիմա ամեն զիջումների գնում եք, որ մի հատ թղթի կտոր այսպես մուրակ, որի վրա գրված լինի խաղաղություն։
Ինչի մասին է այս նախագիծը։ Այս նախագիծը ձեր
օրենքի մակարդակով ձեր տված խոստումների կատարման պահանջի մասին է։
Իշխանականներն էլ իրենց հերթին ընդդիմադիր գործընկերներին մեղադրեցին այս դեպքում պոպուլիզմի համար։ Հայտարարեցին, թե Հայաստան խմբակցությունն այս փոփոխությունը ցանկանում է իրականացնել, նպատակ ունենալով լրիվ այլ բան։
Ուզում եմ ասել, որ այս օրենքը կլասիկ օրինակ է պոպուլիզմի, հարգելի գործընկերներ։ Ինչ նպատակն է որը։ Երեկոյան լրատվամիջոցներում գրել հետևյալ վերնագիրը, որ ընդդիմությունն ուզում էր թոշակները բարձրացնենք, իշխանությունը չհամաձայնեց։ Էսա
ազգային ժողովի արգարժան փոխոստնակ, հարգելի գործընկերներ, ես կասեի, որ այս ընդդիմության այս նախագիծը ոչ թե պարզապես պոպուլիզմ է, այլ շուստրի պոպուլիզմ է։
Իշխող ուժից հայտարարեցին, որ դեմ են քվյարկելու նախագծին։
Ուժի ներկայացուցիչ պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանը չի շտապում ներողություն խնդրել լրագրող Ռիփսի Մեջեբեջյանին վիրավորելու համար։ Իշխող թիմի որոշ ներկայացուցիչներ թեև առանց ինքն նադատում են, բայց հայտնի չէ Հայաստանը ժողովրդավարական բաստիոն հռչակած մարդու իրավունքների պաշտպանության դիրքերից հանդես եկող խմբակցությունը, կաջակցի էթիկայի հանձնաժողովի ստեղծմանը, թե ոչ, ընդ որում սա առաջին դեպքը չէ, երբ նույն պատգամավոր Քոչարյանը լրագրողներին և հատկապես կին լրագրողներին է թիրախավորում։ Տաթևիկ Լազարյանն է մարմասնում։
Արդյոք ազգային ժողովը կքննի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանի վարկը։ Լրագրող Ռիփսի Մեջեբեջյանը հիմա ստորագրություններ է հավաքում, որպեսի վաղն արդեն լրագրողների միասնական դիմում ուղի ազգային ժողովի 3 խմբակցություններին, որպեսի նրանք նախաձեռնեն էթիկայի ժամանակավոր հանձնաժողով իշխանական պատգամավորի վարկը քննելու համար։
Ստորագրությունները այս պահի դրությամբ 158 եւ դեռ ավելանում է։ Վաղ առավոտյան սա մուտք է մանելու ազգային ժողովի փոստարկղի մեջ։
Պատգամավորի մասնակցությամբ վերջին միջադեպը տեղի է ունեցել մարտի 20-ին։ Լրագրողների հետ ճեպազրույցի ժամանակ Անդրանիկ Քոչարյանը կոշտ տոնով պահանջել է լրագրող Ռիփսի Մեջեբեջյանին հեռանալ իր կողքից, հայտարարել, որ նա իրեն խանգարում է, սպառնացել է չհեռանալու դեպքում հարցազրույց չտալ նաև այլ լրագրողների, իսկ վերջում մեկնաբանություն արել լրագրողի շուրթերի մասին։
Առաջնորդվում եմ հոգևորականի այն առաջարկին, որ ձեզ արեց։ Մաքրեք ձեր շրթունքները։ Շատ լավ։
Անդրանիկ Քոչարյանը հետո նաև հայտարարել էր, որ չի պատրաստվում ներողություն խնդրել, իսկ հաջորդ օրը իր գլխավորած հանձնաժողովի նիստում հավելել, որ իր ասացի մեջ վիրավորական ոչինչ չի տեսնում, ինքը պարզապես հղում է արել Բագրատ Սրբազանին։
Դուք դեմ եք Սրբազանի ասացին, իսկ դրա մեջ որևէ վիրավորական բան չկա, որևէ ընդհանրմենը ես արձանագրել եմ, որ պետք է խոսքը օգտագործելուց լինի մաքուր։
Ինքը արդեն հանձնաժողովի նիստում հայտնել է, որ չի պատրաստվում ներողություն խնդրել, հայտնել է, որ մենք բոլորս մտածել ենք մեր փչացածության աստիճանով, այսինքն բոլորը, հասարակությունը, որ այսքան աղմուկ է բարձրացրել տեսանյութը դիտելով, բոլորը փչացած են, և Անդրանիկ Քոչարյանն է միայն ամենասուրբ մտքերը ունեցել, որոնք մենք այդպես էլ հասու չենք հասկանալ։
Էթիկայի հանձնաժողով ստեղծելու գործընթացը գործող սահմանադրությամբ և օրենքներով այժմ խոչընդոտների հաղթահարման վազքուղի է հիշեցնում։ Նախ, որևէ խմբակցություն պետք է նախաձեռնի հանձնաժողով ստեղծելու գործընթաց, բայց մինչև հանձնաժողով ստեղծելը պատգամավորական էթիկայի հարցերով դիմումը պետք է ուսումնասիրի և եզրակացություն տա ազգային ժողովի աշխատակազմի փորձագետը, ապա հանձնաժողով ստեղծելու օկտին պետք է քվյարկի ազգային ժողովի մեծամասնությունը և միայն դրանից հետո հանձնաժողովը կստեղծվի։ Ստեղծվելու դեպքում էթիկայի հանձնաժողովը գործելու է մինչև 2 ամիս, անհրաժեշտության դեպքում ևս 1 ամիս երկարաձգման հնարավորությամբ։ Այս գումարման խորհրդարանում էթիկայի ժամանակավոր հանձնաժողով դեռ չի ստեղծվել, չնայած սկանդալային միջադեպեր էլի եղել են։
Որ այնպես չի, չէ՞, խորհրդարանում լիքը դեպքեր են եղել, որ էթիկա է խախտվել, գոնե այս դեպքում, երբ որ բոլոր տեսակի մարդկային բարոյական կարմիր գծերը հատվել են, գոնե այս դեպքում պիտի կազմվի, հակառակ դեպքում էլի ինչ պիտի անի պատգամավորը, որպեսզի նրա վարկը քննվի։
Արդյոք խմբակցությունները կնախաձեռնեն էթիկայի հանձնաժողով ստեղծելու գործընթաց։ Իշխող խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջերյանն ասաց, իրեն հարմար չէ խոսել, նրան ուղարկած հաղորդագրությունն էլ պատասխան չունեցավ։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն էլ ասաց, որ այդ հարցին պետք է խմբակցությունը պատասխանի, բայց շեշտեց, վատ է վերաբերվում Անդրանիկ Քոչարյանի այդ օրվա պահվածքին և կարծում է, որ նման դեպքերում պետք է ներողություն խնդրել։
Իսկ ընդհանրապես վատ է վերաբերվում,
շատ վատ,
վատ,
Ընդդիմադ իր խմբակցություններից նշեցին, որ հետամուտ կլինեն, որ էթիկայի հանձնաժողովը ստեղծվի։ Պատիվ ունեմի ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը հայտարարեց, որ հարցը արդեն քննարկել են խմբակցությունում։
Պատիվ ունեմ խմբակցությունը իր բոլոր հնարավորություններով սատարկ կանգնի այդ նախաձեռնությանը։
Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծիկ Մինասյանն ասաց, որ ոչ միայն ընթացք են տալու լրագրողի դիմումին, այլև հետագայում նախաձեռնելու են էթիկայի հանձնաժողովի կազմավորման կարգը փոխելու գործընթաց։
Էթիկայի հանձնաժողովի ներկակարգավորումները լավ լուծումներ են առաջարկում օբյեկտիվ որոշումներ ունենալու համար։ Չնայած այդ ամենին մենք իհարկե այս հարցով առաջ մղելու ենք լրագրողի նկատմամբ մտգամավորի պահվածքի հարցը։ Միաժամանակ ուզում եմ տեղեկացնել, որ մեր պահանջով, մեր պնդմամբ առաջիկայում նաև քննարկվելու է էթիկայի հանձնաժողովների նոր կարգավորման մեխանիզմները, որը հնարավորություն տա հավասար ներկայացվածությամբ ավելի անաչառ եւ օբյեկտիվ որոշումներ ստանալու։
Լրագրողների ստորագրած դիմումում նաեւ պահանջ կա, որ դրվի Անդրանիկ Քոչարյանին նաեւ պատգամավորական մանդատից զրկելու հարցը։ Դիմումը ուղղվելու է նաեւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։
Պիտի վերջը մի օր Անդրանիկ Քոչարյանը հասկանա, որ իր վարքը անհամատեղելի է պարզապես պատգամավորական գործունեության հետ։
Պատգամավորական էթիկայի կանոնները պահպանելը պատգամավորի օրենքում նկարագրված 7 պարտականություններից մեկն է, իսկ էթիկայի կանոնները, որ պետք է պահպանի պատգամավորը, 8 են։ Ահա 8-րդ կետում ուղիղ հիշատակվում են նաև լրագրողները։ Նշվում է, որ պատգամավորը պարտավոր է հարգալից վերաբերմունք ցուցաբերել քաղաքական ընդդիմախոսների, քննարկումների մասնակիցների, լրագրողների, ինչպես նաև բոլոր այն անձանց նկատմամբ, որոնց հետ պատգամավորը շփվում է իր լիազորություններն իրականացնելիս։ Բացի այս, նշվում է, որ պատգամավորը պետք է հարգի հանրության բարոյական նորմերը, իր գործունեությամբ պետք է նպաստի ազգային ժողովի նկատմամբ վստահության եւ հարգանքի ձևավորմանը, ամենուր եւ ցանկացած գործունեությամբ զբաղվելիս դրսևորի պատգամավորին վայել վարքագից։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրի, որտեղ նախընտրական քարոզարշավի կրքերը գնալով, որ բոքվում են մրցակիցների միջև նորանոր մեղադրանքներ նահագնանում, նախկիններն ու ներկանները բանավեճը կորցնում է գրավչությունը, թիմերն ավելի սկանդալային թեմաներ են գտել։ Սաթենի Կաղզանցյանի ռեպորտաժը։
Գյումրիում նախընտրական քարոզարշավի վերջին օրերին թեկնածուների իրարուղված մեղադրանքներում ավելի ու ավելի հաճախ հնչում են հարևան պետության Թուրքիայի անունը։ Երեք իշխանական թեկնածու Սարիկ Մինասյանն առանց անուն տալու հայտարարեց, որ կուսակցություններից մեկի առաջին համարը Թուրքիայի կացության քարտ ունի։
Ես հայտարարում եմ, այդքան տղա է, քաղաքում բոլորը գիտեն։ Թուրքիայի քաղաքական կացության քարտ ունի, դիմել է քաղաքացիություն ստանալու։ Այնպես որ բոլորի խոսալուն մի քավադա, կիմանաք շուտով։
Այս հայտարարության արձագանքեց ընդդիմադիր դեմոկրատական այլընտրանքը։ Կուսակցության համայնքապետի թեկնածու Արտյոմ Ղարաղազարյանն այսօր հրավիրած ասուլիսում հրապարակեց Թուրքիայի ժամանակավոր կացության երկու քարտերը, որոնց ժամկետները լրացած են։
Երեք Սարիկ Միրանսյանը հայտարարել է, որ ես դիմել եմ Թուրքիայի քաղաքացության, որի պատասխանը մինչև այսօր իրիկուն է, ինքը պետք է տա, այսինքն մինչև այսօր իրիկուն ինքը պետք է պարզաբանե եւ ապացուցե ես դիմել եմ քաղաքացության։ Եթե չապացուցեց, ես կհամարեմ, որ ինքը օդի մեջ խոսացող մարդ է։
Սարիկ Մինասյանից հետաքրքրվեցինք, արդյոք իր հայտարարության հասցեատերը հենց Արտյոմ Ղարաղազարյանն էր։
Շատ ողջունելի է, ես նաև ասեմ, որ հալալ է, մարդը տղամարդկություն ունեցել է, հրաբարագել է իր Թուրքիայի կացության քարտը, ողջունում եմ, որ տղամարդկություն ունեցել, խոստովանել։
Իրեն այդ նկատի ունեցել Ղարաղազարյանը։
Տեսեք, ինձ անկեղծ ասեմ, այդ որ անուններ են տալիս, չի կարելի, մտնում են ուրիշ դաշտ, դրա տակից դուրս չեն գա։ Անկեղծ ասեմ, ինձ օգտատեր, Facebook-յան օգտատեր գրել է, ուղղակի խնդրել է, որ չհրապարակեմ, ով ավտոբուսով իր հետ գնացել է, ասել է, այդ մարդը քեզ մեղադրել է, ամոտանք է տվել, ինքը Թուրքիայի կացության քարտ ունի, որից հետո ըստ տրամաբանության հետևելու է քաղաքացիության հարցը։ Հիմա ես որ չեմ տիրապետում Թուրքիայի օրենքներին ներեգություն, որովհետև այդ երկրի հետ առնչություն չունեմ։
Դեմոկրատական այլընտրանք կուսակցության ղեկավար Սուրեն Սուրենյանցը ասում է, եթե ներողություն չլինի, դատարան կդիմեն։
Միջև օրվա վերջ, եթե Սարիկ Մինասյանը քաղաքացիության մասով ներեգություն չխնդրի, դատական կարգով պատասխան կտա, որովհետև կուսակցության հեղինակության հետ էլ է խաղացել։
Բայց իշխանական քաղաքապետի թեկնածուն չի պատրաստվում ներողություն խնդրել։
Միջիրավուկում։ Ինչ անեմ, լեկեմ քաղաքը, ինքնահերկիզվեմ, ինչպես ասում էր Էդմոն Մարությանը։ Խնդրեմ, թող իրանք կողնորոշվեն, դադի տվողեն, թե
ներողություն մի բանի համար է խնդրում։
Հիմա կներեք, որ ես Թուրքիայի օրենքներին չեմ տիրապետում, հնարավոր է դրանից հետո այլ թիմում պդիկերի, բայց ընդհանրապես բոլորս տեղյակ են, կացության քարտ, որից հետո հետևում է քաղաքացիություն, ինչպես մեր մոտ է Ռուսաստանի Տաշնությունում է, այդ երկու երկրից տեղյակ են։ Թուրքիայի օրենքներին չեմ տիրապետում, ներեգություն եմ խնդրում, որ այդ երկրի օրենքներին չեմ տիրապետում։
Թեժ մեղադրանքների առիթ դարձած կացության քարտերը, որոնք հրապարակվեցին, ժամկետները լրացած են։ Արտյոմ Ղարաղազարյանը պնդում է, որ իր այդ քարտով ինքը քաղաքացիություն չի կարող ստանալ։
Այդ թուղթը հնարավորություն չի տալիս, որ ես դիմեմ քաղաքացիության, եւ հնարավորություն չի տալիս նաեւ ես աշխատանք, օրինական աշխատիմ այնտեղ։ Թուղթը միայն թույլ է տալիս իմ այնտեղ մնալս։
Ղարաղազարյանը նաև հիմնավորեց, թե ինչի համար են իրեն պետք եղել այդ կացության քարտերը, չհերքեց, որ բիզնես ունի հարևան երկրում։
Ես գնացել եմ Թուրքիա, Ռուսաստանի, Ուկրաինայի ու մյուս սովետական երկրների հետ, կապեր եմ ունեցել, նաև հմել ունիմ, այնտեղից ապրանք կուղարկեմ, կարող եմ կուղարկեմ այդ երկրները։
Չնայած այդ թուրքական կարգավորման բանակցություններին, ԿՊ-ի քաղաքապետի թեկնածուն էլ անընդունելի է համարում բիզնես ունենալ մի երկրում, որը 44-օրյա պատերազմում ակտիվ մասնակցություն է ունեցել։
Քշտամի երկրում բիզնես են կանում, հետո երբ որ ասում են հարաբերություն ստեղծենք, սահմանը բացենք, գոռում են թշնամիներ, դավաճաններ, բայց այդ մարդիկ տարիներով այդ երկրում հարգ են վճարում։ Պատերազմին Թուրքիան ակտիվ անմիջական մասնակցություն է ունեցել եւ իրենց վճարած հարկերով կռվել է մեր դեմ։
Փոխադարձ մեղադրանքներն այսքանով չեն սահմանափակվում, դրանք ավելի շատ անձնական դաշտում են։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Թուրքիայում ներքաղաքական իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ, երկրի խոշորագույն ընդդիմադիր ուժի առաջնորդներից Ստամբուլի քաղաքապետ Էքրեմ Իմամլուղլուի ձերբակալությունից հետո ողոքի զանգվածային ցույցերը չեն մարում։ Իմամլուղլուն, հիշեցնենք, համարվում է ավելի քան երկու տասնամյակ իշխանությունը ձեռքում պահող Ռեջեփ Էրդողանի գլխավոր մրցակիցը հաջորդ ընտրություններում։ Նրա ազատարձակման պահանջով ողոքի ալիք Էրդողանի վարչակազմը փորձում է ճնշել ձեռքի տակ ունեցած բոլոր հնարավոր միջոցներով, այդ թվում ուժային, պնդելով, որ երկրով մեկ բռնկված ցույցերը բռնության շարժում է։ Գևորգ Ստամբոցյանը հետևում Թուրքիայի ներքաղաքական զարգացումներին։
Թուրքական ոստիկանությունը շարունակում է ուշք իրարել Ստամբուլի ընդդիմադիր քաղաքապետ Էքրեմ Իմամողլուին ազատ արձակելու պահանջով փողոց դուրս եկած ցուցարարների դեմ։ 6-րդ գիշերն անընդմեջ թուրք իրավապահները ցուցարարների դեմ արցունքաբեր գազ, ջրցան մեքենաներ և ռետինեգնդակներ էին կիրառում, չնայած դրան, թե Ստամբուլում և թե Անկարայում բողոքի ակցիաների մասնակիցների թիվը չէր նվազում։
Էրդողան, ցույցերի առաջին օրը դու ասում էիր, երկրորդ օրը դրանց մասնակիցների թիվը կնվազի, երրորդ օրն էլ ակցիաները ընդհանրապես կմարեն։ Մեկ շաբաթ է անցել և ինչպես երիտասարդներն են ասում, ամեն ինչ դեռ նոր է սկսվում։
Միջադերը դեռամ
Ընդդիմադիր ժողովրդի հանրապետական կուսակցության առաջնորդ Օզգյուր Օզելի այս հայտարարությանը թուրքական իշխանությունները պատասխանեցին նոր կոշտ քայլերով։ Անցած գիշեր ոստիկանները երկրով մեկ ընդդիմության ևս 43 աջակիցների ձերբակալեցին սոցիալական ցանցերում նախագահ Էրդողանին քննադատելու համար։ Թուրքական կառավարության անդամները երկրում ծագած ներքաղաքական ճգնաժամը քննարկեցին երկու շաբթի երեկոյան, մի քանի ժամ շարունակված նիստի ավարտին Թուրքիայի նախագահը մեկ անգամ ևս Սայտ արեց իշխանությունները որևէ զիջման չեն գնալու։
Վանդալların սալդրիլարında yaralanan polislerimizin
ոստիկանների ստացած վնասվածքների, ջարդուփշուր արված ցուցափեղկերի եւ միլիարդավոր լիրաների վնասի միակ պատասխանատուն գլխավոր ընդդիմադիր կուսակցության առաջնորդն է, որի հնչեցրած կոչերի հետևանքով են մարդիկ փողոց դուրս եկել։
Ve շրեկածը։
Էրդողան իր ելույթում նաև նշում էր, որ թեև ընդդիմադիր ժողովրդը հանրապետականին հաջողվել է մեծածավալ ակցիաներ կազմակերպել, ինքը իշխանությունը հենց այդ կուսակցությանը երբեք չի զիջի։
Son 5 gündür tanık olduklarımız bize şu gerçeği
Վերջին 5 օրեր իրադարձությունները մեկ անգամ եւս եկան ապացուցելու, որ թուրքական ընդդիմությունը չափազանց թույլ է, գաճաճ ու պարզունակ։ Նրանք ոչ երկիրն են ի վիճակի կառավարել, ոչ քաղաքապետարանը, ոչ էլ նույնիսկ փոքրիկ մի ճաշարան։
Ortaya çıkmıştır.
Ներքաղաքական ճգնաժամի ճակերտավոր մեղավորն է Քրեմի մամուղլում դատարանի երեկվա որոշումից հետո տեղափոխվել է Թուրքիայում խոշորագույնը համարվող Սիլիվրիի բանդ։ Կարար բարբերականի տեղեկություններով իմամուղլուն 15 քառակուսի մետր տարածքով մենախցում է պահվում այստեղ արկա հարմարություններից թուրքական մամուլը հիշատակում է միայն հերոստացույցը, ճիշտ է, այդ հերոստացույցը բացառապես պետական ալիքներ է ցուցադրում, գրում են թուրք լրագրողները։ Այսօր առավոտյան իմամուղլուին, ինչպես նաև նախորդ ամիս ձերբակալված երկու ընդդիմադիր թաղապետերին, բանտում այցելեց ժողովրդի հանրապետական կուսակցության առաջնորդ Օզգյուր Օզելը։ Մոտ 2 ժամ շարունակված հանդիպման ավարտին Օզելը հայտարարեց, թե ժողովրդավարության հետընթացը Թուրքիայում իր մոտ ամոթի զգացում է առաջացնում։ Ձերբակալված կուսակիցներին էլ համեմատեց մեջբերում բանտարկված առյուծների հետ։
Աստանլար գիբիլար, աստանլար գիբի։
Մի քանի ժամից թուրքական ընդդիմության աջակիցները նորից կհավաքվեն Ստամբուլի Սարաչանե թաղամասում գտնվող քաղաքապետարանի շենքի առջև։ Ժողովրդի հանրապետական կուսակցության ղեկավարների խոսքով, սակայն, սա այս ֆորմատով կազմակերպվող վերջին հանրահավաքը կլինի։ Վաղվանից ցույցերը թեև չեն դադարի, սակայն կտեղափոխվեն քաղաքի այլ հատվածներ։ BBC-ի թուրքական ծառայության փոխանցմամբ այս քայլին ընդդիմությունը դիմում է ոստիկանական հատուկ գործողության մտավախությունից ելնելով։ Բացի այդ, ընդդիմադիրները չեն ցանկանում, որ իշխանությունները հանկարծ հայտարարեն, թե ժողովրդի հանրապետական կուսակցությունը բողոքի ակցիաներով միտումնավոր կերպով կաթվածահար է անում քաղաքապետարանի աշխատանքը։ Հակառակը, ընդդիմությունը ցանկանում է անել հնարավորը քաղաքային իշխանության բնականոն աշխատանքը ապահովելու համար, նույնիսկ առանց ընտրված քաղաքապետի։ Վաղն արդեն Ստամբուլի քաղաքային խորհուրդն արտահերտ Նիստ Գումարի ժամանակավոր քաղաքապետ ընտրելու նպատակով։
Ուկրաինայի հարցով բանակցությունները Ռիադում շարունակվում են ամերիկյան պատվիրակությունը ռուսական կողմի հետ քննարկումներից հետո այսօր Կիևի ներկայացուցիչների հետ է շարունակել հանդիպումը։ Կողմերը դրական գնահատականներ են հնչեցնում նախորդ օրի շփումների վերաբերյալ։ Ռուսական կողմը հայտարարել է, որ բազմաթիվ հարցեր են քննարկել, թե ոչ բոլորի շուրջ են համաձայնել։ Այդուհանդերձ Վաշինգտոնի նախաձեռնությունը Մոսկվայում օգտակար են գնահատել։ Օրակարգում հիշեցնենք, Ուկրաինայում հրադադար Սասուն Խաչատրյանն է ամփոփում վերջին օրերի բանակցությունների արդյունքները։
Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու նպատակով Միացյալ Նահանգներն ու Ուկրաինան վերջին 3 օրվա ընթացքում այսօր երկրորդ հանդիպումն են անցկացրել։ Սպիտակ տունը ամփոփելով այդ հանդիպումը հայտարարել է, Միացյալ Նահանգները եւ Ուկրաինան պայմանավորվել են Սև Ծովում ապահովել անվտանգ նավարկություն, վերացնել ուժի կիրառումը եւ կանխել առևտրային նավերի օգտագործումը ռազմական նպատակներով։ Նշվում է, որ Միացյալ Նահանգները հավատարիմ է ռազմագերիների փոխանակման, կալանավորված խաղաղ բնակիչների ազատարձակման եւ բռնի կերպով տեղահանված ուկրաինացի երեխաների վերադարձին օգնելու հարցերում։ Կողմերը նաև պայմանավորվել են միջոցներ մշակել իրականացնելու նախագահներ Թրամփի եւ Զելենսկու միջև ձեռքբերված պայմանավորվածությունը, արգելելու Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի էներգետիկ օբյեկտներին հարվածելը։ Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանին եւ Ուկրաինային վերահաստատել է, նախագահ Թրամփի համար հրամայական է, որ ռուս-ուկրաինական հակամարտության երկու կողմերում էլ սպանությունները դադարեն, որպես կայուն խաղաղ կարգավորման հասնելու համար անհրաժեշտ քայլ։ Այդ նպատակով Միացյալ Նահանգները կշարունակի միջնորդ լինել կողմերի միջև խաղաղ կարգավորման հասնելու համար, հայտնում է Սպիտակ տունը։ Երեկ էլ Ռիադում Ռուսաստանն ու Միացյալ Նահանգներն էին 12 ժամից ավելի բանակցել, սակայն արդյունքում այդպես էլ որևէ կոնկրետ համաձայնության մասին չհայտարարվեց։ Ավելի վաղ հաղորդվում էր, որ քննարկվելու են Սև Ծովում նավագնացության անվտանգության ապահովման եւ էներգետիկ օբյեկտներին 30 օր չհարվածելու ամերիկյան առաջարկը։ Կրեմլի խոսնակն ասել է, որ ռուս-ամերիկյան բանակցությունների արդյունքների մասին բանակցությունները զեկուցել են Վաշինգտոնին եւ Մոսկվային, որտեղ ստացված տեղեկությունները վերլուծվում են։ Դմիտրի Պեսկովը նշել է, որ բանակցությունների բովանդակությունը չի հանրայնացվի։
Խոսքը տեխնիկական բանակցությունների մասին է, շատ մանրամասներով, ուստի իհարկե այս բանակցությունների բովանդակությունը հաստատ չի հրապարակվի։
Ռիադում ռուսական պատվիրակության անդամ Դաշնային խորհրդի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Գրիգորի Կարասինն այսօր 10-ին ասել է, որ երեք քննարկել են շատ հարցեր, թեև ոչ բոլորի շուրջ են համաձայնել։ Բանակցությունները ըստ նրա հեշտ չէին, բայց օգտակար էին երկու կողմերի համար էլ։ Կարասինը հավելել է, որ լրացուցիչ քննարկումներին կներգրավի նաև միջազգային հանրությունը։
Կշարունակենք դա անել, ներգրավելով միջազգային հանրությունը։
հիվանդությանը, առաջին հերթին մակին եւ առանձին երկրների։ Ընդհանուր առմամբ կառուցողական երկխոսության տպավորություն ունեմ, ինչը հարկավոր է եւ անհրաժեշտ։ Դրանով հետաքրքրված են նաեւ ամերիկացիները։
Ռուսաստանի արտգործնախարարն իր հերթին այսօր հայտարարել է, թե Մոսկվան պատրաստ է Սևծով ու նավագնացության անվտանգության ապահովման նոր գործարկանքել, պայմանով, որ Միացյալ Նահանգներն ու Ուկրաինայի նախագահին կկարգադրի հարգել պայմանավորվածությունները, քանի որ Զելենսկուն իրենք չեն վստահում։
Այդ մարդու խոսքին մենք չենք հավատում, մեզ հստակ երաշխիքները անհրաժեշտ կլինեն, և ինձ թվում է, որ մեր ամերիկացի գործընկերները ստացել են այս ազդակը։
Ուկրաինայից դեռ չեն արձագանքել Մոսկվայի հայտարարություններին, մինչ այդ ուշերեկոյան նախագահ Զելենսկին անդրադառնալով Ռիադի բանակցություններին հայտարարել էր, որ անհրաժեշտ է տեղաշարժ դեպի իրական խաղաղություն, դեպի երաշխավորված անվտանգություն։
Սա անհրաժեշտ է բոլորին, Ուկրաինայում, Եվրոպայում, Ամերիկայում և աշխարհում, բոլոր նրանց, ովքեր միջազգային հարաբերություններում կայունության են
ձգտում։
ԱՄՆ-ում Ուկրաինայի դեսպանն իր հերթին այսօր ասել է, որ Ուկրաինան անվերապահորեն աջակցում է նաև ամբողջական հրադադարի գաղափարին։ Ռուս-ամերիկյան բանակցությունների ընթացքում Ռուսաստանն ու Ուկրաինան շարունակել են հարվածել միմյանց Լուգանսկում հրետանու հարվածից երեք սպանվել է երկու լրագրող և նրանց վարորդը, ինչի համար Մոսկվան մեղադրել է Կիևին։ Ռուսական հրթիռի հարվածից Սումիում վիրավորների թիվը հասել է 100-ի։ Հարձակումները շարունակվել են նաև այսօր, Ռուսաստանը Ուկրաինային մեղադրել է էներգետիկ օբյեկտների նոր հարվածներ հասցնելու մեջ։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չին ժամի գլխավոր լուրի մասին օրեր շարունակ մամուլում հայտնվող համառ տեղեկությունների նույնքան համառոր են ճարճակոնքելուց հետո Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունն ի վերջո այսօր խոստովան է ժամանակի երկայնքով երբեմն արձանագրվում են գրախոցներ, որոնք չեն թիրախավորում Հայաստանի տարածքը։ Ինչ այդ լրատվամիջոցները գրել են Միշերայի ժամերի քիմիքի հնածախությունավար ուղղելու պատերաբանիսով գրախոցների մասին։ Ասպանության նախարարությունը երկտող հաղորդագրությունը ստիպված եղավ հրապարակել արդեն լրատվամիջոցներում հայտնված տեսանյութերից հետո։ Իսկ ինչ է նշանակում պնդումը, թե ադրբեջանական կրակոցները չեն թիրախավորում Հայաստանի տարածքը, այսինքն ադրբեջանցի զինվորները օդ են կրակում, թե իրար վրա են կրակում։ Երատեսչությունը չի հստակեցնում սահմանագծից, բնակիչները մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում միանգամայն այլ իրավիճակ են նկարագրում։ Արտախուլյանն է ներկայացնում։
Մինչ պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, թե Հայաստան-Ադրբեջան սահմանագծի երկայնքով երբեմն արձանագրվում են կրակոցներ, որոնք չեն թիրախավորում Հայաստանի տարածքը, Սյունիքի մարզի երկու սահմանային գյուղերի, Խոզնավարի ու Խնածախի բնակիչներ Ազատության զրույցում հաստատում են՝ կրակոցներ կան։ Խոզնավար գյուղի բնակիչ Ռոման Գրիգորյանը պատմեց, կրակոցները վերջին օրերին են ակտիվացել։
Ժամը գիշերը 10-ին են կրակում, 2-ին, 1-ը 4-ին։
Վերջին օրերին, Ռոման։
Հա, այս օրերին երեկել, մինչ օրն է, հետո մի 3 օր։ Երեկ դաշտում վարանելուց, դաշտային գործեր, էլ էս վարեն կորանը, այդտեղ վարանելուց ես հանձապես ես մեր վրա եմ
կրակում։ Անգամ գյուղացիների ուղությամբ հա կրակոցները։
Հա, հա, ահա որ դիտակ, ասենք, թե ինչ պիտի ինի գտնեն։
Ինտենսիվ է։
Հա, ասենք, կա ժամը 10-ին մի 10 րոպե կրակեն, մեկ է ժամը 2-ին մի 10 րոպե կրակեն, ժամը գիշերվա 4-ին։
Ռոման ջան, ասացիք, որ գյուղացիների ուղությամբ են գրակում, գյուղատնտեսական աշխատանքները դրա համար դադարեցվել են, թե չէ։
Անձամբ իմ մասին խոսքը, ես դաշտում գյուղատնտեսական գործեր անելուց երեկ երկու անգամ կրակել եմ մետրը։
Դադարեցրել եք աշխատանքները դրա պատճառով։
Աշխատանքները չենք մի ժամով, երկու ժամով դադարեցրել ենք, նորից սկսել ենք, էլի նորմար ենք դրել կողը, ընդեմ որ ես աշխատել եմ կողից մեկը ուշադիր մնացել, էլի որ էլի կրակեն։
Իսկ տեղեկություն ունեք մենակ տեղում ա, թե հարևան գյուղերում էլ նման ակտիվություն կա։ Խնածախից Մանուշակ Սողոմոնյանի փոխանցմամբ ադրբեջանական կողմի կրակոցները լսվում են արդեն 5-րդ օրը, գյուղում մարդիկ տագնապած են։
5 գիշերի անընդհատ կրակոցներ, ժամը 10:20-ին սկսում են, մինչև առավոտվա 5:30, ժողովրդը խուճապի մեջ են, գյուղի վրայով կարմիր հետ թամփուսներն են անցնում, ժողովրդը վախեցած վիճակում է։
Գյուղի ուղությամբ է կրակոցները, ինչ որ տներ, օդ են կրակում։
Տներին չէ, երևի սարերին վախեցնելու համար, միգուցե նաև մի օր էլ տներին, որպեսզի մարդիկ թողնեն, որ սկան երևի գյուղից, գիշերը արդեն սարսափի մեջ են։ ու տարբեր տեսակի կրկաներով, զենքերով են կրակում, բարձր ձայներ, բարձր դմբոցներ, ավտոմատիկ կրակոցներ, չգիտեք։
Վերջին անգամ երբ էր, հա, նման իրավիճակ եղել, երբ ադրբեջանական, չէ, նկատի ունեմ ոչ թե վերջին օրերին, այլ մեկ տարի, երկու տարի, երբ եք, հա, հիշում, երբ է եղել նման իրավիճակ գյուղում։
Ընթացքում լինում, ընթացքում կրակոցներ լինում, բայց դե գյուղի բնակչությանը չեն վնասել այսքան տարի, ուղղակի կրակում են դեպի սարերի կողմ, օդով, չգիտեմ։ Ամեն դեպքում շատ վտանգավոր Աշնիքի տարածքում ամենավտանգավոր գյուղն է, որ պոստը նայում է դեպի գյուղ, դպրոց անմիջապես մոտ է դպրոցին։
Խոզնավարից բնակիչներից մեկը հայտնեց, որ կրակոցներն ակտիվանում են գիշերային ժամերին, երբ եվրոպացի դիտորդներն արդեն գյուղում չեն։ Մինչդեռ պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, թե հրադադարի ռեժիմի խախտման վերաբերյալ հաղորդագրություններ չի տարածում, քանի որ դրանք չեն թիրախավորում Հայաստանի տարածքը։ Սյունիքի սահմանային գյուղերի վարչական ղեկավարները հեռախոսազանգերին չեն պատասխանում, իսկ այս գյուղերը միավորող տեղ խոշորացված համայնքի ղեկավար Դավիթ Խուլունցը հրաժարվեց որևէ մանրամասն փոխանցել, առաջարկելով անձամբ գյուղ գնալ իրավիճակին ծանոթանալու համար։ Անցած չափատավերջին տեղեկություններ կային նաև սոտքում հնչած կրակոցների մասին, սակայն պաշտպանության նախարարը խորհրդանում լրագրողների հարցին ուղիղ չէր պատասխանել և միայն նշել էր, թե իր ղեկավարած գերատեսչությունը հաղորդագրություն տարածում է վտանգավոր կրակոցների ու խախտումների մասին։
Այսօր այսքանն ենք նախատեսել խոսափողի մոտ, Լուսինե Մուսայելյաններ, առայժմ։